Jy kan die woord van die Here weer oopmaak by 1 Korintiërs hoofstuk 13. 1 Korintiërs hoofstuk 13. Die opskrif is die uitnemendheid van die liefde. Sodra jy die plek het, begin ek vir ons lees vanaf vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, kom ons verenig in gebed. Here Jesus, dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand weer by mekaar te kan kom en rondom u woord te kan vergader. Here, dankie dat ons weet, Here, dat u vanaand hier teenwoordig is. Dat u met ons is, Here, dat ons nie net hier sit en Here, hier is verniet nie, maar Here, dat u wel vanaand hier is om met ons te kom praat uit u woord uit. En Here, ek kom bid en ek kom vra dat u vanaand ons harte sal open, waar ons gaan kyk na die tweede deel van hierdie eienskappe van liefde, Here, dat ons werklik onsself hieraan sal meet. Dat ons vanaand werklik sal kyk hoe ons voor u staan. En Here, hoe maklik is dit nie wat ons 'n woord hoor, maar dit gaan verby ons. En Here, ek kom bid en ek kom vra dat u ons sal help, Here, om juis u woord ten harte te neem en dit toe te pas in ons lewens. Here, want dit is wat nodig is in hierdie laaste tyd, in hierdie laaste dae waarin ons as die kinders is, Here, waar daar 'n gebroke wêreld is, 'n sondige wêreld. Here, dat ons as die kinders sal sterk staan, dat ons juis hierdie liefde, hierdie opofferende liefde sal uitreef, Here, dat ons deur hierdie liefde ook mense vir u sal bereik, want dis waaroor dit gaan. Dat ons die evangelie sal deel met die mense rondom ons. En Here, ek kom bid en ek kom vra dat u ook nou met ons sal kom praat uit u woord uit. Dankie Here, dat ek hierdie dinge kan vra in u naam alleen. Amen. Ek wil weer u aandag vestig op vers 1 van ons geleesde gedeelte. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Vanaand wil ek met u praat onder die tema die eienskappe van die liefde, en ons gaan fokus op deel 2, wat hierdie eienskappe van die liefde is. Net om weer 'n kort oorsig te gee oor hierdie gedeelte, wanneer ons kyk na die boek 1 en 2 Korintiërs, dan sien ons dat dit deur die apostel Paulus geskrywe is, en hy het juis aan die kinders van die Here in Korinthe geskryf. En hierdie gemeente in Korinthe was vreeslike Christene gewees. Paulus skryf in 1 Korintiërs 3 vers 3 wat hy sê, omdat jou nog vreeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en twee gedrag is, is jy nie vreeslik nie en wandel jy nie na die mens nie. Alhoewel hierdie gemeente bekend gestaan het vir hulle gawes en hierdie kinders van die Here hierdie gawes gehad het en alhoewel hulle hierdie beste leering gehad het, met ander woorde hierdie dogma gehad het, wat Paulus ook aan hulle geskryf het, sien ons dat Paulus toch iets by hierdie gemeente fout gevind het. En dit was, dat hierdie gemeente nie liefde gehad het nie. Hierdie gemeente was liefdeloos gewees teenoor mekaar. Hulle, dit het vir hulle gegaan net oor hulle self, oor wat hulle kan kry, en hoe hulle deur hierdie gawes, wat die Here vir hulle gegee het, in die publiek raak gesien kan word. Hulle was self gesentreerd gewees. Hulle het nie deur die gees gewandel nie, want die werke van die vlees het duidelik by hulle na vore gekom, want die werke of die vrug van die gees is liefde, blydskap, vriendelikheid, langmoedigheid, en dit is wat nie by hierdie gemeente teenwoordig was nie. Dit is juist die liefde wat nie by hulle was nie. En dis hoekom 1 Korintiërs 13 bekend staan as die liefdeshoofstuk, want Paulus wil net vir 'n oomblik hierdie gemeente sy aandag wegvat en het vestig op dit wat eintlik belangrik is in die kind van God se lewe, maar ook vir die gemeente van Jesus Christus, en dit is die liefde. Want is juist die liefde wat 'n gebroke wêreld en 'n gebroke hart heel. En om hierdie belangrikheid van die liefde te beklemtoon, kom Paulus en hy skets hierdie scenario, hy skets hierdie verskillende prentjies deur te begin en homself ook daarmee te vergelyk, deur te sê, al sou ek mense engele tale spreek, al sou ek geheimenisse kon uitre, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, en my motief is verkeerd, dan sou dit alles te vergeefs gewees het. Dan sou dit wees soos 'n instrument, wat sy snare raas, wat heeltyd 'n geraas maak. En die tipe liefde, om net weer te kyk, die tipe liefde waarna Paulus hier na verwys in sy Griekse betekenis, is die agape liefde. Dit is juist hierdie opofferende liefde wat gee, sonder om terug te verwag, om juist hierdie liefde moet juist bewys word en beoefen word teenoor my naaste. Hier gaan dit oor, of hierdie tipe liefde gaan daaroor dat jy bereid en gewillig sal wees om te gee aan iemand anders te, sonder om terug te verwag, maar ook om iemand anders te lief te hê, sonder dat hy of sy dit verdien. Ons sien ook hierdie liefde is nie selfsugtig nie, hierdie liefde is nie selfgesentreerd nie, maar hierdie liefde gee om. Dit is wat opofferende liefde is. En is juist hierdie soort liefde waarvan Paulus praat, wat in die wêreld tekortskiet, wat in die kerke vandag tekortskiet. Dit is nie meer in ons wêreld teenwoordig nie. U sien, die wêreld het hierdie verkeerde terme van liefde geskets. Vir hulle gaan dit oor, ware liefde gaan vir hulle oor hierdie romantiese gevoel, of wanneer ek tot iemand anders te aangetrokke is, dit is vir hulle ware liefde, maar ons sien, dit is nie waaroor dit gaan nie. Ware liefde is wanneer jy bereid is om jou lewe af te lê vir iemand anderste. Dis bereid om liefde vir iemand anderste te gee, al verdien daai persoon dit nie. En die beste agape liefde wat ons sien en wat ons beweef, kan ons vind by die Here Jesus. Dit sien ons in Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God was bereid om sy enige seun, Jesus Christus, na hierdie gebroke wêreld te stuur, na hierdie sondige wêreld te stuur, sodat ons deur sy kruisdood gered kan word van ons verlore toestand. Jesus Christus het vrywillig ook na hierdie aarde gekom, om jy sy lewe vir ons af te kom lê, so dat ons deur hom gered kan word. Hy het jy sy liefde daardeur aan ons as nietige mens bewys. En ten spyte van die feit, dat daar mense gaan wees wat die Here Jesus gaan verwerp, dat daar mense gaan wees wat gesê het by die kruis, kruisig hom, weg met hom. Dat daar mense gaan wees wat nie sy liefde gaan aanneem nie, het die Here Jesus nog steeds dit gedoen, was hy nog steeds gehoorsaam tot die dood toe. En het hy nog steeds hierdie prys betaal in die kruis. Dit is wat ware liefde is. En dit kan ons by die Here Jesus sien. Die feit dat hy ons lief het. Die feit dat hy kom sterf het aan 'n kruis. Met die wete dat al mense gaan wees eendag wat hom nie gaan aanneem nie. Vanoggend het ons gekyk na die eerste 7 eienskappe van die liefde en ek wil net hê ons moet gou weer daarna kyk. Ons het gekyk en gesien dat die liefde is lankmoedig. Ons sien dat die liefde tree met geduld teenoor die ander persoon op. Hy verdra daai persoon met liefde al verdien daai persoon dit nie. Die liefde is vriendelik. Ons het gesien dat die liefde tree met dit is wanneer iemand met liefde optree teenoor 'n ander persoon al verdien daai persoon dit nie. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde gun vir iemand anders te iets. Die liefde is daar om iemand anders te help en is bly saam met die ander persoon as hy iets gekry het wat jy nie het nie. Maar ons het ook gesien dat die liefde praat nie groot nie. Die liefde is nie daarop uit om iemand anders te jaloers te maak nie. Die liefde is nie daarop uit om homself op die voorgrond te stel nie. Nee, maar die liefde is eerder daar om nederig te wees, om die Here Jesus op die voorgrond te stel, dat wanneer ek met iemand anders te praat, dat die Here daardeur verheerlik sal word, dat hy die eer daarvoor sal kry, en dat wanneer mense na my lewe kyk, dat hulle Jesus daarin sal sien, en dat hy verheerlik sal word. Dit is waaroor die liefde gaan, en ons het gesien dat die liefde is nie opgeblase nie, die liefde is nie hoogmoedig nie, hy dink nie meer van homself nie, hy kyk nie neer op ander mense nie, maar hy is nederig, hy plaas ander persone se behoeftes en se belange bo syne, Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde hanteer mense met die nodige respek en eerbiedigheid. Al verdien hulle dit nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Opofferende liefde gaan oor die ander persoon se behoeftes en belange oor wat vir hulle belangrik is en nie vir my nie. Dit is ware liefde. En vanaand gaan ons die ander 7 eienskappe hanteer En die gebed van my hart is dat jy ook jyself hiermee sal vergelyk en dat jy ook daardeur dit wat nie in jou lewe teenwoordig is nie, vir die Here sal vra om jy ook genade daarin te gee. Dit bring ons dan by ons heel eerste of ons volgende eienskap van die liefde en dit is die liefde word nie verbitterd nie. Die liefde word nie verbitterd nie. 1 Korintiërs 13 vers 5, die liefde word nie verbitterd nie. Om verbitterd te wees, beteken om kwaad te word of om stuiptrekkings te kry, uitbarstings te kry en woede te kry vir iemand anderste. 'N mens word verbitterd wanneer 'n persoon jou te na gekom het of wanneer iemand jou kwaad aangedoen het of iets vir jou gesê het wat na jou mening nie reg is nie of wanneer jy vals beskuldig word of voel dat die ander persoon jou onregverdig behandel het, dan raak jy as persoon ontsteld. Jy raak kwaad teenoor daai persoon. En dan hier in jou hart, dan word jy verbitterd teenoor daai persoon. En nou omdat jy verbitterd is, nou behandel jy daai persoon sleg. Nou wil jy niks meer met daai persoon te doen nie. En dit is hier waar daar juis 'n wrok gevorm word teenoor die ander persoon. Dit is juis hier waar verhoudings en vriendskappe skade ry, want dit is juis hier waar mense met onvergewingsgesindhede rondloop vir jare. Waar mense nie wil vergewe nie oor dit wat hulle aan hulle gedoen het, dit wat hulle oor hulle gesê het, en dan loop hulle met hierdie verbitterde hart rond. Maar ons sien dat die liefde handel nie so nie. Die liefde raak nie kwaad vir ander mense wanneer hulle iets sê wat na jou mening nie reg is nie, of wanneer jy verhoed word om jou eie weg te kry. Die liefde raak nie kwaad of ontsteld wanneer hy te nagekom word, of wanneer iemand vir hom iets sê. Sê nie iets terug nie. Maar die liefde bewaar en bedek die situasie met liefde. Die liefde bedek jou wanneer iemand jou te na gekom het, wanneer iemand jou irriteer of wanneer iemand jou kwaad maak. En dit sien ons in vers 7 van ons geleesde gedeelte, dit bedek alles. Die liefde raak nie vinnig kwaad nie, maar die liefde is bereid om te vergewe. Die liefde hou nie 'n wrok teen iemand nie, maar hy hanteer eerder daai persoon met liefde, maak nie saak wat hy of sy verkeerd gedoen het nie. Dit is ware liefde. En hierdie soort liefde, vriende, behoort in my en u harte as kind van God te wees. Dit is die soort liefde wat die Here Jesus in ons harte uitgestort het die dag toe hy ons kom red het Liefde wat bereid is om 'n ander persoon te vergewe wat my te nagekom het. Liefde wat die ander persoon met sagmoedigheid hanteer wanneer hy dit nie doen teenoor my nie. En dit is nie altyd maklik nie, vriende. Maar dis juis die Here Jesus wat ons hierdie genade gee om dit te kan doen. Maar beteken dit dat ek en u nie verbitterd of kwaad gaan raak wanneer ons gesprekke gaan wees waar mense ons kwaad gaan maak nie? Verseker nie. Dit gaan gebeur. Maar dit is juist dan in daai situasie waar ek die Here Jesus se genade moet vra. Dit is juist dan daar waar ek vir die Here moet vra, Here, help my om hierdie persoon met liefde te hanteer. Help my om hierdie situasie uit te kan praat met die persoon. Om nie verbitter te raak teenoor hom nie, maar om juist hom te vergewe vir dit wat hy doen. Dit is juist dan wanneer ek ook die Here wysheid moet vra. Wanneer ek stadig moet wees om kwaad te raak. En eerder vir die Here vra, Here, hoe moet ek hierdie situasie hanteer, maar help my terselfdertyd om in liefde op te tree teenoor hierdie persoon en hierdie persoon te vergewe. En weer eens kan ons by die Here Jesus se lewe leer. Ek lees vir 1 Petrus 2 vers 21 tot 23, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. En wanneer ons deur die Gees wandel, wanneer ons oorgegee is aan die Heilige Gees, dan is dit moontlik om nie verbitter te raak teenoor die ander persoon nie. Ons moet juis die Here Jesus se voorbeeld navolg. Hoor wat skryf Paulus aan die gemeente in Efese. Ek lees vir Efesiërs 4 vers 31 tot 32. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. Net soos wat die Here Jesus my en u vergewe het, al uit liefde uit, al het ons dit nie verdien nie, net so moet ons die ander persoon vergewe wat ons nagekom het, al verdien hy dit nie. Ons moet dieselfde optree. Ons moet juis liefde teenoor daai persoon bewys. En weer een sê ek vir u, die Here maak dit moontlik. Dis juist die Here wat ons in staat stel om ander mense te kan vergewe. En omdat die liefde nie verbitterd is nie en vergewe en nie 'n wrok hou teenoor die ander persoon nie, sien ons ook in die volgende gedagte dat die liefde reken die kwaad nie toe nie. 1 Korintiërs 13 vers 5, die liefde reken die kwaad nie toe nie. Om die kwaad toe te reken beteken om 'n ander persoon verantwoordelik te hou vir dit wat hy of sy teenoor my gedoen het. Dit beteken eenvoudig ook dat dit wat daai persoon teen my gedoen het, dit hou ek teen hulle. Dit skryf ek basies in 'n boek op en elke keer wanneer ek daai persoon sien, dan hou ek dit teen hom. Dan raak ek kwaad van vooraf weer teenoor daai persoon vir dit wat hy teenoor my gedoen het. Dit gaan ook gepaard met die feit dat jy wil wraak neem teen daai persoon, want jy voel in jou hart dat daai persoon het nie reg gemaak nie. Hy het my seer gemaak. So hoekom moet ek nou vriendelik wees met daai persoon? Kyk wat hy gedoen het. Hy moet betaal daarvoor. En terselfdertyd wens hy ook dat daar iets slegs met daai persoon sal gebeur, want hy moet betaal vir dit wat hy gedoen het. En wanneer 'n mens verbitterd raak, dan sien ons dit vloei uit dat jy die kwaad toereken teenoor iemand anderste. En om hierdie beginsel te verstaan van wat dit beteken om die kwaad toe te reken, kan ons kyk na die mense wat boekhou. Met ander woorde, die mense in 'n besigheid wat hulle goederes moet opskryf in die boeke sodat wanneer hulle dit nodig het, dat hulle kan teruggaan op dit sodat hulle nie in die moeilikheid kan kom nie. Nou vir 'n besigheid om dit te doen, is dit belangrik en dit ry daarop uit dat hulle suksesvol sal wees en dat hulle nooit in die moeilikheid gaan kom nie. Maar vir ons as kinders van God, wanneer ons dit doen met mense wat goederes teen ons doen, dan gaan dit ons ongelukkig maak. Want ons gaan heeltyd met hierdie ongeluk in ons hart rondhoop. Ons gaan nie onsself nie meer kan verbly in die Here nie, want dit gaan ons vreugde steel. En ons sien dat die liefde is nie so nie. Die liefde reken die kwaad nie toe aan iemand anderste nie, maar die liefde vergewe en die liefde vergeet. Die liefde hou nie 'n boek van dinge teen iemand anders te nie, maar dit vee dit uit en dit maak vrede teenoor daai persoon. Die liefde gaan die ekstra myl en dit vra daai persoon of dit vergewe daai persoon. En die beste voorbeeld van liefde kan gesien word by die Here Jesus Christus. Jy sien vriende, ons almal word gebore in 'n verlore toestand. Ons almal word gebore met 'n skuldbrief van sonde teen ons. Om dit beter te kan verstaan, kan ons sien dat wanneer van die dag wat ons gebore word, word alles wat ons doen opgeskrywe in 'n boek. En wanneer ons dan in ons verlore toestand sal sterwe en voor die Here Jesus sal staan, dan sal hierdie boek geopen word van al die werke van dit wat ons gedoen het. En dan sal ons ook deur God regverdig geoordeel word en in die hel gewerp word. Maar ons sien God, wat ryk is in barmhartigheid en genade en liefde, het sy seun Jesus Christus na hierdie aarde toe gestuur om juis vir ons sondes te kom sterf aan die kruis. En ons sien die werk wat die Here Jesus aan die kruis gedoen het was juis om hierdie skuldbrief wat teen ons was, wat ons vyande gemaak het van God, het hy juis vasgenaal aan die kruis. Kolossense 2 vers 14 en die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Nou wanneer die Here Jesus jou siel uit genade uitkom red, dan kom vat hy daai skuldbrief en hy kom vee dit uit. Hy kom vat hierdie rekord boek van sonde en hy kom plaas dit op hom, want hy daarvoor betaal aan die kruis en nou staan jy voor hom as 'n nuwe skepsel, as 'n nuwe mens en God hou nie meer jou sonde teen jou nie. Want die Here Jesus het daarvoor betaal, sy bloed het daarvoor betaal, sy bloed word op hierdie boek gevee. Romeine 4 vers 8, welgelukzalig is die man aan wie die Here die sondes nie toereken nie. Nooit weer dink die Here Jesus aan jou sondes nie. Nou is jy vry. En wanneer jy nou tot sterwe kom, dan sal jy ook hemel toe gaan. En dit is wat ware liefde doen. En net so behoort ons dieselfde te doen, vriende. As iemand ons te nagekom het, as iemand iets teen ons gedoen het, dan moet ons juis deur liefde daai persoon vergewe en nie die kwaad toereken nie. Ons moet nie kwaad teenoor kwaad vergeld nie. 1 Petrus 3 vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Vra die Here om u hiermee te help. As jy vanaand dalk hier sit en jy weet dat jy die kwaad toegereken teenoor iemand anderste wat jou toe nagekom het, vra die Here om jou te help om daai persoon te vergewe en tree met liefde teenoor daai persoon op. Dit is nie maklik nie, maar vra die Here om die genade te gee. Maar ons sien ook dat die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Dit sien ons volgende gedagte, die liefde is nie oor die ongeregtigheid bly nie. 1 Korintiërs 13 vers 6 is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Die liefde kan nooit saam met die ongeregtigheid en die sonde bly wees nie. Om oor dit bly te wees, beteken om die sonde te regverdig, om dit goed te keer. En dit maak dan dat dit wat verkeerd is, regverdig verklaar word, want wanneer die liefde daaroor bly is, dan keer dit dit goed. Jesaja 5 vers 20, waar die Here sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis rig maak en die rig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Die liefde kan nie die ongeregtigheid goedkeer of die sonde van 'n persoon nie, want dit is dan nie ware liefde nie. Ware liefde is lief vir die persoon, maar dit haat die sonde. Dit moet optree teenoor die sonde, sodat die persoon hom juis daarvan kan bekeer. Daar is dissipline in 'n kerk nodig, om die liggaam van Jesus Christus heilig en suiwer te hou, maar ook terselfdertyd moet hierdie dissipline en hierdie liefde moet daaroor wees om die persoon wat sit met sonde in sy lewe reg te help, sodat hy tot die Here kan bekeer, sodat hy kan bekeer van sy verkeerde weg en na God toe kan draai. Die Here Jesus sê self in Matteus 18 vers 15, en as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Die liefde tree teenoor die sonde op, dit handel met sonde, dit hanteer sonde uit liefde uit, sodat 'n broeder se siel gewin kan word. Die gemeente in Korinthe was besig met hoerery, en Paulus skryf aan hulle, hy vermaan hulle, hy sê vir hulle, dit waarmee hulle besig is, is verkeerd. En Paulus sê juis ook vir die gemeente, julle moet optree teenoor dit, julle moet hierdie sonde hanteer, sodat hierdie broeders, wat daarmee besig is, dat hulle siele nog gered kan word. Paulus het juis uit liefde uit het hulle vermaan, en as hy dit so gelos het, dan sou dit die ware liefde gewees het nie. En dit is baie duidelik dat die liefde eerder bly is, saam met die waarheid. Hierdie waarheid waarin die liefde om verbly, is die waarheid van God se woord. Die liefde handel volgens die waarheid van God se woord. Dit hanteer dinge soos die woord van God sê, soos wat God van ons verwag. En dieselfde, liewe broer en suster, moet in ons as kinders van God se lewe teenwoordig wees. Ons moet deur ons liefde vir God en vir ons naaste, moet ons bly wees, saam met die waarheid van God se woord. Ons moet doen wat God se woord vir ons sê, en die mense nie. Al gaan dit kos, dat ek en u vervolg gaan word. Al gaan dit kos, dat mense minder van my gaan hou, moet ek nog, maak het nie saak nie, maar ek moet doen wat God se woord vir my sê, wat die Here vir my verwag. Ek moet juis in liefde teenoor my broers en susters optree. En omdat God ons lief het, tuchtig hy ons, want hy kan ons nie, hy wil ons juis van ons verkeerde weg na die regte pad toe vat. Hy kan ons nie net so los nie. Hy wil hê ons moet daaruit leer, want hy is lief vir ons. En daarom gee hy om, en dis hoekom hy ons tuchtig, dis hoekom hy ons help. Spreuke 3 vers 12, want die Here tuchtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Hebreërs 12 vers 6, want die Here tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. 'N goeie voorbeeld waarna ons kan kyk, is na 'n pa wat sy seun tuchtig. Die pa is juis lief vir sy seun, en daardeur kan hy nie sy seun so los nie. Hy moet vir hom wys wat verkeerd is. Wanneer hy verkeerd gedoen het, wil hy hom juis op die regte pad ry. Daardeur tuchtig hy hom, daardeur praat hy met hom, daardeur raas hy met hom, nie omdat hy nie van hom hou nie. Baie keer voel dit vir die kind so, of sy pa nie van hom hou nie. Maar die pa is juis lief vir sy kind. Hy wil juis liefde teenoor sy kind bewys, en daardeur tuchtig hy hom, want hy wil vir hom wys, hierdie is die regte pad, wandel daarop. Dit sal liefdeloos wees van 'n pa as hy sy kind los om die verkeerde dinge te doen. En ek weet, elke keer, wanneer ek self pak gekry het, het my pa vir my gesê, hy doen dit nie omdat hy nie van my hou nie, maar hy doen dit juis omdat hy lief is vir my. En vandag is ek dankbaar daarvoor, en daardeur sien ons, vriende, dat ons moet dieselfde doen. Hoor mooi, vriende, dit is absoluut liefdeloos as jy sien dat jou broer of jou suster met sonde in hulle lewe sit, dat hulle besig is met verkeerde dinge, en jy gaan waarskei hulle nie daaroor nie. Dit is juis wat ek en jy moet doen, om ons liefde teenoor hulle te bewys. Maar sien ook, die liefde is nie net bly saam met die waarheid nie, maar die liefde bedek ook alles. Dit sien ons in ons volgende gedagte, 1 Korintiërs 13 vers 7, dit bedek alles. Dit beteken, om iets te bedek, beteken om basies te dra, te ondersteun en te beskerm teen iets of iemand. Ware liefde dra alles, en dit beskerm 'n persoon teen blootstellings, bespotting of skade. Ware liefde skinder nie, en spoor ook nie skinder aan nie. En hierdie bedekking is ook daar om die sondaar te help met sy sonde, sodat hy nie in die afgrond ingaan nie, maar dat hy daardeur gehelp gaan word. Hierdie bedekking regverdig nie sy sonde nie, maar hierdie bedekking is juist daar om hom te help, sodat hy weer op die regte pad kan gaan. Die liefde sal altyd daar wees om reg te help, te vermaan, te bestraf, dissipline toe te pas, want dit is wat ware liefde doen, dit bedek alles. En wanneer Paulus praat oor alles wat dit wat bedek beteken hierdie alles wat dit is alles wat aanvaarbaar is vir God se geregtigheid en se wil van alles wat binne die Here se goddelike verdraagsaamheid is. En om hierdie bedekking van die liefde beter te kan verstaan, is dit belangrik om na die volgende te kyk. Ons kan gaan kyk na die versoendeksel waar ons sien dat die, waarop die bloed besprinkel was. Ek lees by u Levitikus 16 vers 14. En hy moet van die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel en voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed sprinkel. Ons sien dat hierdie was 'n bedekking wat nie net vir die ark wat nie net oor die ark gekom het nie, maar ons sien ook daar was versoening gedoen vir die sondes van die volk. Hierdie versoendeksel was 'n bedekking vir die volk se sondes. Dit het die sondes van die volk weggeneem. En net so sien ons waar ware liefde inkom. Die Here Jesus het ook deur sy kruisdood versoening vir ons sondes bewerkstellig. Sy bloed wat gevloei het, was 'n mantel wat ons sondes bedek en weggeneem het deur sy offer aan die kruis. Vind die bedekking van liefde plaas vir die mens se sondes. Hebreërs 2 vers 17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. In Johannes 2 vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Jesus bedek ons sondes deur sy kruisdood, en dieselfde moet in ons naaste gedoen word. Ons moet daar wees om hulle te help, ons moet daar wees om hulle te vergewe. 1 Petrus 4 vers 8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Ons moet genade toon aan ons medemense wanneer hulle wel gesondig het. Moet ons daar wees om hulle reg te help, ons moet daar wees om mekaar sy laste te dra. Maar ons sien ook, die liefde bedek nie net alles nie, die liefde glo ook alles. 1 Korintiërs 13 vers 7, dit glo alles. Nou om alles te glo beteken om nie net eerstens die woord van God te glo wat definitief belangrik is wat ons moet doen nie, maar dit beteken ook dat ons omstandighede of selfs die persoon moet glo. En die sentrale gedagte wat Paulus hier vir ons wou tuisbring van die liefde is dat dit alles glo. Nou wat behels dit? Dit behels dat wanneer 'n medebroer of suster wel gesondig het of wanneer hulle selfs van iets beskuldig word waarvan hulle onskuldig is, om dan juis daar te wees vir daai persoon, om juis te glo dat daar herstel moontlik is vir daai persoon. Die liefde glo altyd dat daar 'n positiewe uitkoms sal plaasvind en dat die persoon sal bekeer van die verkeerde weë en dat hy sal terugdraai na die regte pad toe. Liefde is daar om te vertrou en te glo dat daar herstel vir iemand moontlik is. Maar ook beteken dit om die beste uitsig van alle mense en alle omstandighede te neem, solank as wat dit moontlik is. Dit beteken ook om jou medebroer of suster wat in 'n situasie kom waarvan hulle van iets beskuldig word, om dan nie dadelik in twyfel op te tree teenoor daai persoon nie, maar om daai persoon te glo. Om daai persoon by te staan totdat die situasie hanteer word, totdat daar uitgevind kan word of die persoon wel skuldig is of nie. Die liefde sal altyd kies vir die mees gunstige moontlikheid. Met ander woorde, hy sal altyd daar wees om die persoon te glo, om die persoon by te staan. En wanneer die persoon dan skuldig is, dan sal liefde die krediet gee vir die beste motief. Met ander woorde, die liefde sal daar wees om daai persoon te help en te ondersteun. En dieselfde kan by ons van toepassing wees. Hoe maklik kan dit nie gebeur dat ons geliefdes dalk miskien van iets beskuldig word en dan is ons gou om hulle terug te beskuldig of om klip in hulle toe te gooi in plaas van om hulle by te staan, om daar te wees vir hulle, maak nie saak wat nie, want dit is wat die liefde doen. Die liefde glo alles. Met ander woorde, as jou vrou of jou man by die huis kom en hulle sê vir jou dat hulle vals beskuldig word, dat hulle geld gesteel het, en jy weet wie jou man of jou vrou is, dat hulle nie so iets sal doen nie, om dan daar te wees vir jou vrou, om haar te ondersteun. Want dit is wat die liefde doen. Ons kan kyk na Job se lewe. Toe Job alles verloor het, toe hy op die ashoop gesit het, het sy vriende na hom toe gekom. En hulle het nie Job geglo nie. Hulle het vir Job gesê die rede hoekom hy daar sit is as gevolg van sy sondes. En hulle het sy lewe geken. Hulle het geweet dat Job 'n man na God se hart was. Maar tog het hulle hierdie slim planne gehad om hom te beledig. Job sê self die volgende in Job 21 vers 27: "Kyk, ek ken julle gedagtes en die slim planne waarmee julle gewelddadig teen my optree. En dit is nie wat die liefde doen nie, maar die liefde glo en hoop alles." Dit sien ons ook in ons volgende gedagte, die liefde hoop alles. 1 Korintiërs 13 vers 7, dit hoop alles. Nou die betekenis van die woord hoop kan as volg gesien word. Dit beteken om 'n verwagting en 'n vaste vertroue te hê. En hierdie soort hoop sal nooit teleurstel nie. Die liefde hoop op alles. Die liefde gee nie op op 'n persoon wanneer hy geval of gesondig het nie, maar die liefde is juist daar om die persoon op te tel en by te staan. Die liefde glo dat die persoon kan herstel van sy verkeerde weë en kan terugkeer na die regte pad. Die liefde weier om mislukking as 'n finale antwoord te vat. Solank as daar nog lewe is, is daar hoop, want dan kan die mens ook sy saak regmaak waar hy verkeerd gegaan het. Prediker stel dit so mooi, ek lees vir u Prediker 9 vers 4: "Want solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop, want 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu." Solank as daar liefde en lewe betrokke is by 'n persoon, is daar vir hierdie persoon hoop om sy saak reg te maak, dit wat hy verkeerd gedoen het, om weer terug te keer na die regte pad, na die pad van sukses. En dit is wat Paulus hier wou tuisbring, is dat opofferende liefde het hoop teenoor ander mense. Deur Jesus gee ons ook tog genade. Hy gee ook vir ons as mens, gee hy hoop. En net soos wat die Here nie opgee op ons as mens nie, maar ons genadig is wanneer ons dit nie verdien nie, so moet ons ook optree teenoor ons medemense. Ons moet nie net daar wees om hulle te vermaan oor hulle sondes nie, maar ons moet ook daar wees om hulle reg te help, om hulle by te staan, om hulle te ondersteun, om vir hulle te bid. Baie kere maak ons die fout, waar ons iemand net so los, nadat ons hom vermaan het. Ons bid nie vir hom nie. Ons is nie daar om hom by te staan nie, ons los hom net so. En dit is verkeerd. Dit is nie wat die liefde doen nie. Die liefde is juist daar om te ondersteun en hoop te gee vir herstel. Maar ons sien ook, in ons laaste gedagte, die liefde verdra alles. 1 Korintiërs 13 vers 7, verdra alles. Die woord verdra beteken om uit te hou en te verduur. Dit is om die uithou vermoë te hê, om nie op te gee wanneer het moeilik gaan nie. En hierdie woord verdra kan ook in 'n militêre vorm gesien en gebruik word. Ons kan kyk na wanneer iemand weermag toe moes gaan. Die mense in die weermag het 'n belangrike rol gespeel. Hulle kon nie net sommer opgegee het wanneer dinge nie goed gegaan het met hulle nie. Hulle moes volhard het, maak nie saak wat nie. Al het dit swaar gegaan, al het hulle lyding verduur, moes hulle nog steeds aanhou, moes hulle nog steeds volhard. Hulle moes nog steeds daar wees vir mekaar ondersteun. Jy kan nie net sommer wanneer dit nie goed gegaan het nie, net besluit jy gaan terug gaan huis toe nie, want dan sou jou lewe verloor het. En daardeur was dit belangrik dat hulle sou aanhou volhard totdat hulle hierdie oorlog oorwin het. En dieselfde kan gesien word met die liefde. Hierdie liefde wat verdra het te doen met liefde teenoor die mense rondom jou, om juis hulle uit liefde uit te verdra. Ware liefde hou vas aan diegene wat dit lief het. Maak nie saak wat nie. Hy gee om vir die mense wat rondom is. Hy gee nie op hulle nie. En hierdie soort liefde bly ten alle tye vas. Dit is liefde wat nie ophou om te glo en te hoop nie. Dit is liefde wat nie opgee op 'n persoon, al het daai persoon my teleurgestel nie. Maar dit is juist daar om daai persoon te ondersteun en te verdra en lief te hê. Kolossense 3 vers 13: "Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere krag het, soos Christus julle ook vergeef het, so moet julle ook doen." Die wonderlikste van dit alles is, vriende, as dit ware liefde soos hierdie opofferende liefde, wat om te gee sonder om iets terug te verwag, nooit sal vergaan nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 13 vers 8, die liefde vergaan nimmer meer. Al die ander dinge gaan vergaan en sal tot niet gaan, maar die liefde sal nooit tot niet gaan nie. En hierdie soort liefde moet in ons as kinders van God se lewe teenwoordig wees. Ons moet hierdie liefde teenoor die mense en ons naaste toepas. Ons moet hierdie soort liefde van verdraagsaamheid moet ons beoefen en uitlewe teenoor my vrou, teenoor my man, teenoor my kind, teenoor my gesin, teenoor my vyand. Die Here verwag dit van ons dat ons die mense rondom ons sal verdra, al is dit nie altyd maklik nie. Maar dat ons dit nog steeds sal doen, en is dit maklik? Nee, maar is dit moontlik? Ja, want die Here Jesus stel ons daartoe in staat. Want soms raak dit moeilik, want die ander persoon tree nie altyd reg teenoor my op nie. Die ander persoon maak my dalk kwaad of doen iets waarvan ek nie hou nie, maar dit is juist dan waar ek ware liefde moet beoefen. Dit is daar waar ware liefde getoets word, en is juist daar wat ek daai persoon in liefde moet verdra, wat ek om het lief hee, maak nie saak wat nie. Ware liefde en Godse liefde wat ons ontvang het in ons lewens, moet ons toon. Opofferende liefde sal hierdie toon teenoor my naaste, wat ek verdra, want dit is waar dit gaan. En een mooi voorbeeld waarna ons kan kyk, is na een man en een vrou wat pas getrou het, waar hulle liefde vir mekaar werklik vast staan. En dan wanneer daai persoon, kom ons sê die vrou, kom in 'n karongeluk en sy, of dit veroorsaak dat sy vir die res van die lewe in 'n rolstoel moet wees, dan sien ons dat ware liefde, vir daai liefde wat die man teenoor sy vrou het, gaan hy net eweskielik wegloop nie, hy gaan hy net eweskielik los nie, maar omdat hy lief is vir haar, gaan hy verby haar omstandighede kyk, en hy gaan nog steeds lief wees vir haar, hy gaan nog steeds haar help, hy gaan nog steeds sy lewe opoffer vir haar, want hy is lief vir haar, hy gaan kyk na haar, ja, daar gaan tye kom, wat hy dalk moedeloos gaan raak, maar hy gaan dit verdra, want sy liefde vir haar, dryf hom daartoe, en dit is die soort liefde, wat in ons lewens moet wees, wat ons moet beoefen, teenoor ons naaste, kom ons vat saam, ons het gekyk na die ander deel, van die eienskappe van die liefde vanavond, ons het gesien, die liefde word nie verbitterd nie, die liefde raak nie kwaad, wanneer iemand my kwaad maak of seer maak nie, maar die liefde vergewe, die liefde reken nie kwaad nie toe nie, die liefde is nie daarop uit om dinge teen mense te hou nie, maar is juist daar om die ander persoon te vergewe, en met liefde teenoor hom op te tree, die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar die liefde is juist bly saam met die waarheid, hy tree op teenoor sonde, hy hanteer dit, hy is daar om die persoon weer te kry op die regte pad, maar dit bedek ook alles, dit tree op teen sonde, maar dit is ook daar vir vergifnis en herstel, dit glo alles, dit is daar om die persoon te glo en by te staan, dit hoop alles, dit glo dat die persoon sal herstel, dat hy weer op die regte pad sal kom, en dat daar genade is, dit verdra ook alles, die liefde is daar om geduldig te wees, by die persoon te staan, maak nie saak wat nie, en hierdie liefde sal nooit vergaan nie. Die Here het dit vanaand duidelik gemaak, dat hierdie agape liefde in die kind van God se lewe hoort. Hierdie liefde moet beoefen word teenoor jou naaste. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet werklik vir hulle omgee, al verdien hulle dit nie, al maak hulle jou kwaad. Die Here Jesus het hierdie voorbeeld vir u gestel. En het is belangrik dat hy hierdie voorbeeld sal navolg, dat hy in sy voetstappe sal loop, en het sal uitlewe, deur die genade van die Here. Hy sal weet, of hy hierdie eienskappe van die liefde in hy lewe teenwoordig is of nie. Hy sal weet vanavond, of hy dalk miskien iets teen iemand het, of hy dalk vanavond hier sit waar hy verbitterd is. Maar kom na die Here toe vanavond. Vra die Here vanavond om u te help om daai persoon teen wie iets het, te vergewe. Of as jy verbitterd of kwaad is om het weg te neem, maar vra ek vanavond vir die Here om hierdie eienskappe van liefde waarlik te kan uitlewe elke dag. Vra ek die Here om jy te help om dagliks aan hom oor te gee, om te wandel deur die gees en nie deur die vlees nie. Mag die Here jy genade gee. Amen. Here, dankie ook dat ons weet dat jy vir ons hierdie wonderlike voorbeeld gestel het van hierdie opofferende liefde. En Here, ons as mens kom soms baie keer te kort aan hierdie soort liefde. Maar Here, die gebed van my hart is dat jy ons werklik vanaand sal help as die kinders, om hierdie liefde te kan toepas in ons lewens elke dag. Here, dat ons elke dag oorgegee sal wees aan u, aan die Heilige Gees. En Here, dat ons werklik sal doen dit wat u van ons verwag, dat ons naaste sal lief hê soos onsself, maar Here, dat ons ook in liefde sal optree teenoor die mense rondom ons, wanneer ons sien, dat hulle met sonde in hulle lewens sit, wanneer ons sien, dat hulle besig is met die verkeerde dinge, dat ons juist uit liefde uit, dit sal hanteer, dat ons nie liefde loos sal wees, en hulle sal loos in hulle sonde nie, nee Here, maar dat ons daar sal wees om hulle te vermaan, maar ook daar sal wees om die hand uit te steek, en te sê, ek is hier om jou te help, maar jy moet jou saak regmaak met die Here. Here, ek vra dat jy ons deur hierdie week sal help, dat ons nie hierdie boodskap sal vergeet nie, maar dat ons hierdie boodskap sal uitlewe, dat ons hierdie woord aan ons binnenkamer sal neem, en ons self daarmee sal vergelyk, en dat ons dit sal uitlewe. Dankie, Here, dat ek hierdie dinge kan vra in u naam alleen. Amen.